gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Sugun 2019-njy ýylyň 2-nji marty, hepdäniň şenbe güni. Hepdäniň esasy temalaryna gysgaça synymyzy, Türkmenistanda işsiz, ýertiz galan adamlaryň batraklary öwrülmek aladasy, owan türkmenleriniň ene dilini üstürmekde duşan kynçylyklary barada söhbetlerimizi dinlemäge çagyrýarys. Ozaly bilen günüň täzelikleriňi dikkatiňize ýetirýäris. Olary bilen sizi men Merdan Tarif tanystyryaryn. Hindistan ve Pakistan Himalaylardaki davalı Kashmir sivitinde artilleri toplarını atmaklarını devam ettirdiler. İki tarapta qanı atışı başlatmakta birek birekini ayıplayar. Hindi polisiyasının beren maglumatına göre Pakistani eskerlerin atan topu neticesinde siviti ikiye bölen araçağın koloyunda Punch sivitinin Krishna Ganit sektorunda 24 yaşlı bir ece iki çağısı, yani 5 yaşlı oğlu ve 9 aylık kızı bilen helak bulupdır. Sol bir vaqtda Pakistan resmileri hindi güçlerini serhet araçağının koloyunda yerleşen oğulları ağır yaraqlar bilen taygarmızdan topa tutmakta, seylede bir oğlunu öldürmekte, başka da 3 adamı yaralamakta ayıpladılar. Pakistan tarapı hindilerin artilleri toplarına değişli coğavın berilendiğini aydiyar. Hindi harbaları olsa özlerinin gayta ul veriyendiklerini aydiyarlar. Bu ağırlıkta Pakistan tarapından azad edilen hindi piloti Abhinandan Vardhaman öz yurduna dolundu. Vardhaman'ın harbi uçarı davalı Kashmir sivitinin üstünde urulupdi. Pakistan'ın premier ministri İmran Khan pilotun azad edilmeğini paraqçılık ısaratı deyip hesetlendirdi. Owan güçleri Talibanın yurdun gün ortasındaki Helmand velayetindaki iri harbi baza qarşı 28-nji fevralda başladan hücumyny ýa-da terpikdirmegi başardylar. Owan resmileriniň beren maglumatyna görä, o gatnaşlykda azyndan 25 owan eskeri öldürilipdir. Hücumda 9 jeňçiniň sol tanda janyndan geçen 3 hücumçiniň hem öldürilendigi aýdylýar. Talibanyň 48 sagatynyň içinde strategiki sorap harbi birikmesini 3 geze hücum etdi. Talibanyň owan eserlerinin onurçasının öldürülendigini öňe sürýär. Azatlyk radiosyna gowşan maglumata görä, hüjümde ýokary derejeli owan komandiri hem hellak bolupdyr. Hüjüm Amerikanyň Owanistan boýunça ýürütüp kelinin Katarda Talibany bilen alyp barýan paragçylyk gepleşiklerine gabat geldi. The New York Times nesirinde çap bolan makalada bellenmegine göre, häzirki maslahat edilen ilalaşykda öňümizdäki 3-5 ýylyň dowamında Amerikanyň güýçlerini ýurtdan çykarmak, şeýlede Talibanyň wekilleriniň hem gatnaşmagyndaky hökümeti düzmek ýaly çäreler göz öňünde tutulýar. Türkmenistanyň prezidenti 1973-nji ýylda gurulan Mary döwlet elektrik stansiýasy üçin zerur bolan ähtiýaçlyk saýlaryny, enjamlary, materiallary we himik feristleri satyn almagy ruhsat berdi. 1-nji martda geçirilen ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisinde vitse-premier Dädewai Amangeldiýew ähtiýaçlyk saýlaryny satyn almagyň çalyk enerji sanayi we tijaret AES kompaniýasyna ynanylandygyny ma'lum etdi. Emma munun bilen bağlılıkta çıkarılacak pul teristeleri aydınlaştırılmadı. Awatlys işler geçirilenden sonra stansiyanın kuvvatının 656 megawattan 1200 megawattı çeline artacaktığı, sunun neticesinde dasar yurtlara iyi verilen elektrik energiyasının müçverini arttırma için mümkinçiliklerin dörödülecektiği haber verildi. Sol bir vaxtda munun yurdun içerki elektrik üpçünçülüğünü nähil tätir yetirecektiği varada hiç zat aydılmadı. Azatlyk radiosu Türkmenistan'ın durulu künzöklerinde ilatın elektrik toğunun intima vaqtlap ketilmegi bilen bağlı kinsilikleri bastan geçiriyandigi varada izgiderli havar verip gelyer. Häkimetler munun sebäplerini ilata köplenç düşündürmeyerler. Fizika boyunca Nobel bayrağının eyesi Rusyalı alim Zoris Alferov 88 yaşında aradan çıktı. Zoris Alferov sugun yoğuldu deyip, onun ayalı 2-nji martta Rus xabar teristelerine gurrun verdi. Maglumata göre Alferov yürek öykün näsazlygyndan ölüpdir. Alferova 2000-nji ýylda yarım geçiriciler ve lazer teknologiyaları üçin fizika boyunca Nobel bayrağı berilipdi. Ol 1990-njy ýylda Sowet lideri Mikhail Gorbachyowa paraqçylyk boýunça Nobel bayrağı berilenden soň bu bayrağa münasip bolan ilkinji russiýaly boldy.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemlenmegi meni ýogşanan nurwa. Bu hepde adatlygyň web saýdyna iň köp okulan makalalaryň başyny hem, iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny hem türkmeniň elinde işläniňden fransuzyň elinde öleniň ogy. Aşgabatda guruluşçy işçiler şertlerden şikayetçi diýen atlan çap edilen habar çekýär. Türkmenistan daşary ýurtlarda ýaşaýan raýatlaryny zerur dokumentlerden mahrum edip bilermi? Western Union arkaly Türkmenistanyň daşary ýurda pul uratmak üçin telefon üstü bilen nowata ýazylmaly. Ukrainada türkmen studenti we onu işe yerleştiren jogapkärçiligi çekildi. Adam fevdasynyň aýyplanýan türkmenistanlynyň tutsak edilişiniň wideosy internetde peýda boldy diýen atlan çap edilen habarlar hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Berdim Hommedov hep